Гиплияр азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2015 елның 15 сентябрь һәптәнең тишенбе көне хәбәрләр үндәлегемиз Прагада студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Венгрияның полициясе Сербия белән серхәтте горы хаятларыннан бик канун яшен 9 сериялы ва 7 Афганстанлы босқыны тутсак идәнлеген әйтте.
Маҗароса гома белгән хотспот әсти. Классик Европа юл.
Төркмен атлары дәүләт берләшүенең өнкү юлбашчысы Гелди Кәридовын Түркменстандан Орсиядә варандыгы хәбәр бирелде.
Энче мәйелләре Түркменстаннан дашыр юрда чыгарылма сакланган белле Түркмен атчынасы Гелди Кәридов Ашхабадтан Москва барды.
Берләшен Штатларның Европада хофсулык хезмәттәше курамазында кыйрчысы Дэниел Байер Түркменстанның адам хукукларына хөрмәт коймагы борчлы дигән ятлы дияр.
Turkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Ашхабадның яшәүчеләре яшәүч сай төлөвләрнең интернетсе кыйммәтләндыгын әйтәләр. Чүн без бу вебелеке темаларда җикмәҗек турып кечер. Программамызның әсасы бүлегенә башламадан озал тәҗрибәләр белән таныш булам. Венгрияның полициясе Сербия белән серхәтте горы хаятларыннан биханун гечен 9 сериялы ва 7 Афганстанлы босқыны тутсак идәнлеген әйтте. Моның өңі тирасында Венгрияда якын ва Нордан Азиядан ва Африкадан барган мигрантлар мәсьәләсенә чемелешмә көенчә кабул ителгән канун 15 сентябрьдә көчә керде. Канунда күз өңдә тутылган чараларның бере Венгрияның тәзә дөрәдлән серхәт горыгларын бодондырын җинаят җавапкәрчелегенә чекилмәгенә, ягъни уларның төрмә тутсаклыгына хөкем ителмәгенә яда депортация ителмәгенә Негодыңды сутияр. Йордың премьер-министры Виктор Орбан 14 сентябрьдедің чықышында Венгрияда мигрантлары хасап алыш ва ерлештіріш ноқотларының болмазағын айтты.
Маджароса гумак бірген хотспот әсті. Бәзік Европа юл.
Европа білелешінің Италия, Греция ва Венгрия вариан 120 мың мигранты білелешінің йортларына ерлештірмек варады өңі сүрін планы баша бармады. Чехия Республикасы, Словакия ва Венгрия Европа білелешінің адаттан дашары маслахатында планы қаршы чықыш еден йортларың арасында болдылар. Орсиядын президенти Владимир Путин Москванын Тажикстана дурнуклулугу үчүн этмеги жардам бержектигин айтты. Өнкө Совет Республикасында якынды жүз жакын ва 20дан көбүрөөк адамдын өлүмүнө кетирген зорлугун идеяны юрттан нааразылыгын тутушмагы менен баалуу хубатырланмалар күчөндү. Путин Тажикстанын Орсиядын жардамына ва колдоуна даянып билжектигин белдирди. Путин бу арада 15 сентябрда Тажикстанын пайтахты Душанбеде коллектив коопсуздугу ылалышы урамасынын саммитинден чыгышында айтты. Путинның бу комментарийлары Тәҗикстанның горынмак министрының өңкөрүн басарына якын яраклы адамларның 4 сентябрьдә хөкүмәт күчләре белән чакнышмагына дәвешле вакыа белән баглылык дидилди. Тәҗик рәсмиләре Абдухалим Назарзоданы ва аның тарафдарларын полиция бөлүменә һөҗүм итмәктә. Айплыярлар. Демирғазы Корея атом бомбасын өндірмек өнчәклі кәрханаларыны қайтадан ешледіп башланлығыны ұлан етті. Демирғазы Корея этасы ядро топлымы олын Нойонгбионды плутони ва йоқары дережеде байлаштырылан ураны өндірмек өнчәк кәрханаларын кәмейлештіріліп, өткөділіп, қадылы ешлеп башланлығыны өз медиа сериштілер арқалы 15 сентябрді мәлім етті. Бұ бейанамы Пхеньяның ракеталары ұчырмек варады атан хайбатының идеян еділді. Демирғазы Корея 14 сентябрьда узагы еткен сателлит ракеталары учурмага таярдыгын мәлим этти. Орсиядын президенти Владимир Путин Сириянын өкмөтү менен кызматташлык болмаса ислам дөөлөтү топорун жеңип болмозогун айтыр. Путин 15 сентябрьда Тажикстандын пайтактында кечирилген Москванын жолбашчылыгындагы регионал коопсуздук курамасынын саммитинден чыгышында Орсиядын Сириянын президенти Башар аль-Асада харбий жардам бергендигин ва муну давам эттирежектигин айтты. Путин Москваның Башар аль-Асада берген ярдымының босқындарын ақымыны көшлендіренлігі барадағы чықлымалары рететті ва Орсия Асадың режиміні қолдамаса Европа варен босқындарын санының хатам көп болып білжектігіні беледі. Мұның өңі сирасында Орсиядың Сириядағы харбиларының санын арттырғанлығы барада мағлұматлар пайда болыпты. 15 сентябрьда Кремлін мәтбуат өкілі Дмитрий Песков Москваның ва Вашингтонның арасында Сириядағы кризисін чөзгуді бойынша кепілешіктерін зерурды. Eýran ýakyn wendordaky dertgynlygy we durnuksuzlygy çözmek ugrunda Hitaýyň ýardymyny isleýär we sanksiýalar ýasyrlandy has köp Hitaýly şirket bilen işleşmek isleýär. Eýranyň daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif bu arada 15 sentýabrda Pekinde Hitaýly kardeşi Wang Yi bilen gepleşiklerinde aýtdy. Tehranyň we dünýäniň täsirli ýurtlarynyň arasynda ýul aýynda gelinen ulaşyk Eýrana garşy halkara sanksiýalaryň ýatyrylmagyny, Eýranyň bolsa ýadro programmasyny çäklendirmegini göz öňünde tutýar. Hitaý Eýranyň neftiniň iň uly hyrydary Zarif iki ýurdun meňdeş kynçylyklarynyň we mümkinçiliklerinin bardygyny aýtdy. Wortiýetin Tatarstan Respublikasynyň Suudi Tatar Jemgyýetçilik Merkeziniň başlygyny 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 15 sentýabrda Suud Rafis Kaşapowy separatizme çağırmakda we etnik ary ýigrenji tutaşdyrmakda aýplap, şol günüň özünde türme türme hökm etdi. Kaşparow geçen ýylda Wortiýetin Tatar ýylatly Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyny berki ýazgyrdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepliýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Wengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen serhetde gory haýatlarynyň bekanun geçen 9 seriýaly we 7 Awganistanly bosgyny tutsak edenligini aýtdy. Bu ýagdaý Wengriýada ýakyn 14-den Aziýadan we Afrikadan gelýän migrantlar meselesini çemeleşmek goýunça kabul edilen kanunyň güýje girmegine gabat geldi. Has çekmeçek maglumatlary habar Simat Arat Perwiştin dinläli.
Siriýadan, Awganystandan we beýleki ýurtlardan gelýän bosgunlar sebäpli Wengriýa, Serbiýa bilen aralykdaky serhetde migrantlaryň gelip ýurda girýän esasy geçirgesini ýapdy. Serhet 15-nji sentýabrda ýapyldy. Häkimetleriň aýtmagyna görä ondan bir gün öň 9380 adam Wengriýa gelipdir. Wengir polisiýasy täze girdilen düzgünleri bolup ýurda girmäge synaşandygy üçin eýem 9 seriýaly bilen 7 Awganystanlynyň tutulandygyny aýtdy. Girdilen çäreleriň biri boýunça Wengriýanyň täze ornadylan serhet gorawyna zeper ýetirmek, türme tutsaglygy ýa deportasiýa bilen jazalandyrylýan jinayet adaplanýar. Bu hem Ýewropa Birleşigine degişli ýurtlaryň arasyndaky erkin hereketi kepillendirýän Schengen şertnamasyna ters. Bu aralykda Türkiýanyň kenar ýaka sakçylary 15-nji sentýabrda Türkiýeden Gresiýa geçmäge synaşanyna adyndan 13 migrantyň şol sanyna 4 çağanyň deňizde gark bolup ölendigini habar berdiler. 14-nji sentýabrda Ýewropa Birleşigi 120 000 töweregi bosguny hökmany kwota esasyna agra döwletlerde yerleşdirmek baradaky plan hakda alalaşyp bilmedi. Ýewropa Birleşiginiň eseri işler ministerleriniň duşuşygyna ýol başçylyk eden Luksemburgyň daşary işler ministri Jan Aselborn geňeş üçin bugün bir karara gelerden entekirdi diýdi. Ol soňra hem kystagly ýagdaýda bolsakda prosedurany ýerine ýetirmeli sözüniň üstüne goşdy. Kvota meselesine esasan karşı çıkan devletlerin arasında Wengriýa, Slovakiýa we Çek Respublikasy var. Eurasiýanyň migrasiýa boýunça komissary Dimitris Avramopoulosyň bellemegine görä, eşeri işler ministerleriniň Brüsselde geçen gepleşigi gaty çekelişli bolupdyr. Ol komissiýa harakata geçmäge kararly, öňümizdäki günlerde geňeşiň ýene bir gezek duşuşmagy zerur diýdi. Ýewropa Birleşiginiň sırsyrymly düzgünleri boýunça hökmany kwotany agra döwletleriň bir agyzdan oňlamagy gerekdi. Ony köplügiň oňlamagy ýeterlik. Ýöne bu blokyň agdybir däldiginiň alamaty bolýar, muny hem bileleşik islanok. Germaniýanyň eseri işler ministri Thomas de Maizière agdybirligiň mümkin bolmandygyna gaharyny bildirip, käbir ýurtlar bu uly kynçylyk babatda raýdaşlyk jogapkärçiligini duýmaýany meňzeýär. Bu ýagdaý üýtgemeli, beýle bolmasa biz Ýewropada uly problema bilen ýüzbeýiz bolarys dedi. Ýewropa Birleşiginiň eseri işler ministerleri ozal gelecek 2 ýyllykda Gresiýa we Italiýa gelecek goşmaça 40 000 bosgyny yerleştirmek babatda alalaşypdylar. Bu programma boýunça bosgunlary kabul eden ýurtlara bosgun başyna 6 euro berilýär. Beýleki çäreler bolsa indi maliýeleşdirilmeli. Gaýly bersede Brüsselde geçen duşlukda gelinen alalaşyk boýunça Eurosoýuz hawpsyz diýip hasap edilýän ýurtlaryň sany uly düzmeli. Bu ýurtlaryň raýatlaryna başpena berilme ähtimallygy ýok diýerlik. Ministerler bu sahnava Balkan yurtlarını giyirmek bilen ilalaştırar, yöne Türkiye'nin sahnava koşulmağı, Kürt ağırlığı varadaki zorlukların sonku vaxtlarda köfölmek zararlı cedelli. Kuota fikrini Fransiya, şeylem migrantların esasen geliyen yurdu olan Germaniya kolduyar. İyul ayının məri Vengriya münglörçe migrantın Evropa birleşiğine giyirən giyirilgesine evrildi. Migrantlar Türkiye'den Gresya, Olyer'den hem Balkan yolu deyiliyenden Makedonya ve Serbiya'nın üstü bilen Vengriya geliyer. Bu yoldan geliyen migrantların ağlağı ve köplüğü Siriya'dan, Irak'tan ve Afganistan'dan.
Xabar seyimiz araz perwüşün maglumatlaryny dinlediňiz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanly Abreli Atşynas Geldikärizow Orsiýada bardy. Türkmen atlary döwlet bileleşiginiň öňkü ýolbaşçysy, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe türmäge hökm edilip 5.5 ýyldan soň 2007-nji ýylda günä geçişde boşadylan Geldikärizowyň Türkmenistanyň daşyna çykmak boýunça özelki ençeme synançygy başa barmandy. Şol halkary guramalarynyň ençemesi Kärizowyň saglyk ýagdaýyna aladalanma bildirip, türkmen häkimetlerinden onuň daşary ýurtlara goý berilmegini hem sorapdy. Geldikärizowyň şuňky ýagdaýy barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Ençeme ýylbäri Türkmenistanyň daşary ýurda çykarylman saklanan belli türkmen atşynasy Geldikärizow Aşgabatdan Moskwa bardy. Bu barada bir näçe habar web saýtlarynyň we hukuk goraýjy toparlaryň ýaýdadan maglumatlaryna habar berilýär. Düýbü täze Zelandiýada ýerleşen Horse Talk internet neşri Kärizowyň 14-nji sentýabrda Türkmenistanyň goý berilen ýa-da-ki maglumaty onuň hut öz ogly Dawudyň tasdiklandygyny belläp, öz ýurdunda uzak ýyllar boýy tutsaglyk saklanan atşynas Geldikärizow häzirki wagtda ortaya çykdy diýip ýazýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän memorial guramasy 64 ýaşyndaky Kärizowyň 12-nji sentýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine çağrylandygyny we ol ýerde oňa öz aýalynyň ýanyna Moskwa gidip biljekdigini aýdylandygyny habar berýär. Ýatladyp geçsek ahalteki atlarynyň gorap saklanmagyna goşan Geldikärizow taglygyny seretdirmek üçin daşary ýurda çykjak bolanda onuň ençemegedek öňalynypdy. Soňky ýedek mundan bir näçe hepde ozal Moskwa uçmakçy bolanda ol uçordan düşürilip alınıp galyny. Bu waka ençeme hukuk goraýjy toparlaryň we guramalaryň türkmen häkimetlerine Kärizowyň ýurtdan goý berilmegini çağıryp ýürite beýanat bilen çykyş etmegine sebäp boldy. Gal verse de dünyanın durlu künceklerinden atçınaslar, seyitler, çapık suarlar ve atçılık senedi bilen gıdıklanyan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler, Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammed'i fakat yazıp, Kärizow'un öz maşgalatı bilen medisine becergisini alıp bilmek üçün onu orsiyete gitmeye ruhsat vermeye çağırdılar. Kärizow Türkmen atlary döwlet birleşiginiň ozalky ýolbaşçysydyr. Ol 2000-nji ýylyň fevralynda işde goý beren kemçilikler diýen günäleme bilen wezipesinden boşadylypdy. Şol ýylyň dekabrynda da ol wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak we bedewleriň kontrabandasynda aýplanyp tutsak edilipdi. Käbir hukuk goraýjy toparlar bu işin ýürite matlap bilen gurnalandygyny öňe sürüpdiler. Kärizow 2007-nji ýylyň oktýabrynda ulan edilen günä geçişlikde azatlygy goý berilipdi. Memorial guramasynyň 15-nji sentýabrda ýaýdadan beýanatynda Kärizowyň Russiýanyň we Türkmenistanyň raýatlygyna eý bolan 14 ýaşyndaky gyzy Sofiýanyň we onuň aýalynyň dogany Yelena Serebryannyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmändigi bellenýär. Düýbe Moskwada ýerleşen Bagdalyan guramanyň beýanatynda türkmen häkimetleriniň Kärizowy ýurtdan goý bermek barada çäresiniň Ýewropa Pada Hopsuzluk ve Hizmetdaşlyk Guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Warşawada geçiriljek ýyllyk ýygnanyň öňýanda amala aşyrylandygyna üns çekilýär.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada Hopsuzluk ve Hizmetdaşlyk Guramasyndaky ýylçysy Daniel Bayer Türkmenistanda Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna basyş edilmegine aldylanma bildirdi we bu meseleni türkmen häkimetleri bilen gepleşiklerde gozgatjakdygyny ma'lum etdi. Janap Bayer-iň Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde gozgan meseleler barada kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
14 sentyabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada Hopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ilçisi Daniel Bayer Azatlyk Radiosyna ýürite interwiu berdi. Amerikan resmiýeti Ýewropada Hopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna agda ýurtlaryň borçlarynyň bardygyny belläp şeýle diýdi.
Turkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating.
Türkmenistan Ýewropada we Hopsuzlyk Hyzmatdaşlyk Guramasyna agda ýurt. Agda ýurtlaryň ählisiniň erkin we adalatly söz etmek Asatçanlık tutuklara adaletli temelleşmek meseleleri doğrusunda bir nece borçları var. Şeyle de bu devletlerin metbuat adaletliği, hususan da kararsız jurnalistlere edilen hücumlar bilen bağlansıklı borçları var. Bu borçların bozulmağı haysi devlette yüze çıkandığına karamızdan, olur dine Birleşen Ştatların hükümeti üçün del, eyse YHHG ağza beylik yurtlar üçün hem yiti alada dörüden meseledir.
Concern not only to the US government, but to many other participating states within the OSCE.
Birleşen Ştatların Ýewropada Hopsuzlyk ve Hyzmatdaşlyk Guramasyndaky ilçisi, Ýewropada Hopsuzlyk ve Hyzmatdaşlyk Guramasynyň öňmüzdäki hepde Warşawada geçiriljek ýygnanynda Türkmenistandan gelen wekiller bilen hem duşuşyga garaşýandygyny aýtdy.
I expect to have the opportunity there to engage with representatives of civil society.
Men adam hukuklarynyň ýagdaýynyň berjaý edilse boýunça öňümizdäki hepde Warşawada geçiriljek ýyllyk ýygnakda raýat jemgyýetiniň we jurnalistleriň wekilleri, Sultanda Türkmenistandan gelen wekilleri bilen işleşmäge mümkinçiligiň bolmagyna garaşýaryn. Gynansak da Türkmenistan ensemi ýylwary bu ýygnagy baykot edip, oňa gatnaşmazlygy taýlap gelýär. Emma Türkmenistanyň hökümeti öz wähwidine bir dady edip, ýagny olar ýygnagy gatnaşyp, ýurt baradaky aladalary dinläp bilerdiler.
To come to that meeting and engage and to listen to the concerns.
Amerikan resmiýeti aýratyn alada döredýän meseleler barada ýürite mehanizmyň hem bardygyny aýdyp şeýle diýdi.
There's a process in the OSCE called the Moscow mechanism where responding to
YHHG-nin düzümünde Moskva mekanizmi deyilip atlandırılan yürüti proses var. Oňa görä belli bir alada döredýän mesele dogrusunda has köp maglumatlary toplamak, faktlary izerlemek prosesi başladylyp bilinýär. Türkmenistan wagtynda Moskva mekanizmi 2003-nji ýylda başladyldy. Onda sondan bir ýyl öň häkimeti agdyrmak finansygy diýilip atlandyrylan wakalardan soň juda täsin tutuk etmeler we sud işleri bolup geçipdi.
Suspicious trials and imprisonments in the wake of the alleged coup attempt the previous year.
Käwagtlar diňe bir näçe ýyl berdel, ýa-da 10 ýyllyklar bäri dowam edýän meseleleri çözmek kyn bolýar. Hususan da bu meselelerin saklanıp kalıp, hakikati gözleyen maglumat yığnamağı ve olara öz ara paylaşmağı sinansan adamların öňe çıkýandygyny görmek aňsat däl. Biz Türkmen häkimetleri bilen sol bir gepleşikleri gaýta-gaýta geçirenimizde, muny içgysgynç proses hökümünde kabul etmeyen, eýse muny çözülmedik meselelerin dowam edýändigini görkezýän ısara hökümünde we bulary gozgamagyň ähmiýetiniň has hem artýandygynyň alamaty hökümünde kabul etmelidiriz. Emma biziň ugrumyzy kesitleýän etatlarymyz bar. Olar biziň ählimizi, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Türkmenistana, aradaky beýliki döwletlere hem degişlidir. Biz bu borçlarımızı gayta-gayta tekrarlap, şeýle de bulary ugrumyzy kesitleýän esasy ýolumyz hökmünde peýdalanarys.
And to use them as a lighthouse that should orient our common direction.
Birleşen Ştatlaryň Ýewropada Hopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyndaky ýylçysy Daniel Bayer-iň Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde gozgan meseleler barada maglumaty dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Түркменстанда яшыш сай төлөглөрүнүн кымматландыгы айдылар. Хусусан Ашхабаддын яшайжылары муну тең яңы якыйында билип калыптырлар. Сай төлөглөрүнүн тээди нарктарынын узалкысынан энче эмесе жогорудугу айдылар. Азаттык радиосу буяк дебилен кызыкланып Ашхабаддын яшайжысы Ядазы Аман Мурат Бугаевдин хас тахкик маалымат бермеги сурады. Аман Мурадагы Ашхабаддын кабир яшайжылары коммунал хозалык кызматтарынын шуйлун башындан кымматландыгыны билип калыптыр. Бу кызматтар качан кымматлады ве неачерак кымматлады?
Ашхабадда коммунал төлөөлөр шуйлун башындан 2015 жылдын 1 январында башлап кымматлады. Өрөм таш 10 эсе якын кымматлады. Меселен 54 квадрат метр жайын 1 yıl 15 manat tölünen bolsa, häzir jaý tölü hukmunda 1 yıl 145 manat tölemeli.
Kommunal hyzmatlarynyň tölegi şu ýylyň başyndan gymmatlan bolsa, ýylyň başyndan beri epesli wagt geçdi. Näme üçin edil häzir bilip galdyňyz we näme diýip bildiňiz şu kommunal hyzmatlaryň gymmatlandygyny?
Kommunal hyzmatlaryň tölegleriniň gymmatlandygy hakynda ýaşaýjylary ne öy upravleniýeler, ýa-ni dom upravleniýeler tarapyndan ne şäher etraf häkimligi tarapyndan duýduruş berilmedi, ýogyn bolmasa etraf häkimliginde de şäher häkimliginde de ulu mümkinçilik bar, şäher gazeti bar, şäheriň özüniň tele kanaly bar. Bular üstünden duýdurup bilýärler, ýa bolmasa her etrafça hyzmat edýän öy dom upravleniýeleriniň iş ýerleri adatda jaýlaryň gapysyny bildirişler, ýermäsdi diýerler. Men çünür zaytlığının kımmatlarlığı hakkında hiç kim bilyarmadı. Bunun dine iyisi çıkıp laytadı öy problemiyatından ıstırakı bu anama anma var yanlar bilip kaldılar. Ene şeydi ağız ağızdan geçip adamlara yetti adamın belli bir böyle havadar var.
Aman Mıradağı kozalık hizmetleri değilende sonun içine neyeme giriyor?
Kozalık hizmetleri değilende bir yaşayışçay kreatörünen kitapçada yürüyte bölümler var bununla. Yaşayışçayının özü için çiçeğen meydan için törünen törü ondan sonra kanalizat için yıladır için radyo hem de tele anten için törünen törüler var yani şunların var bir yapacağın çölüğü yanı zayın kreyt bulu oluyor. Şunlar gözümünü tutuluyor yönü. Çıllıklardan mesela umuman edilmeyen var. Mesela antena zayı götürüp birilerini vardı yönü. Onun peylerden noktadasını sırmalı. Onun da bir adamların oturduğun sağlık antenaları koparılıp dönerli. Onu dereden telekomun yürüyüce kabil televizyonu çekildi. Yine şunu çölüğü adımları ayrıca söyleyenler bir yerine her hocalık kabil televizyonu her ne hocası
Aman Mıradağı, hocalık hizmetlerinin tölögi kımmatladılan olsa, bu şehre hizmetlerin hiiline tesir getirdi mi? Hiili kovulandı mı sonku dövrde?
Yok, yok. Aydar mesela, ben yaşayan zahimde Edirmeniyalı yine de köyüyle yaşayan hocalık yaşayan zahimde bizimle kovuşsaylar da yaşayan şeyle. Edilen hizmetin bir toparı asla yok. Mesela şöyle 25-26 yılın devamında yıladış sistemasının truvaları, radyatörleri hatardan çıktı. Bunu devlet tarafından hiç illi yardım yok. Yokunca ayların kaslağlaması, kötü devlet eğitimine zatör olurum. Ömküden kımmatlayacak olsa muhtüne suğa, kağıda, çölü ötürülecek olsa elektrik enerjisine verilen yenilikler yatırılıp onu doğru çölü ötürülecek. Önecek olsa onu yurt yaşayıcılarının belli rolü onun başkanı ücretine bilgisi daha yarama tehir eder.
Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda ýaşaýyş saý töleglerini gymmatlamagy bilen bir wagtda ýylyň başyndan beri azyk önemleriniň bahasy hem ýokurlandy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň hormatly radio dinleýijileri siziň maşgala büdjetiňize näme hili täsir ýetirdi? Biziň internet sahypalarymyzda ýerleşdirilen şu günki bu sowalymyza ençeme täsirler gelipdir. Olaryň käbirini okap göreliň. Murat Ýoldaşow Türkiýede işleýänlere täsir eden ok başgalaryna geçmiş olsun onsuzum Türkmenistan bize bir yıl bağlayıp hemmezadi gımmatla diyar deyip yazıptır. Erkin Koçimov basın hemmezadi gımmatladın dolar uçtu diyar. Саудат, дурмуш не хили хедел сөз йок берди Түркиядә калмалы булжак дип өз фикрен ортатыптыр. Дженнет Акнур Алтай өңүннән айлыклары калдыржак дип улдан сөз берер. Тя айлык иреңе келгәнсә нырхлар дөнья нырхлар дөньяның кулагына чилмине. Хәне алда и чагыларны доир Адыклар атлы карамая калкан пиада дип өз тесвиринде язяр. Яны бір тесвирді Замира Ходжакова айлықлары қалдырмағы текрив едяр. Еркін Арешев милеті ач үлдірмен уырына дүштілер дейін өз пікіріне орта атяр. Инеджан Эсенкулова болса тезеден яшылыры хайш едіп, ғады тоғы суы муфт еттірмелі дип хасап едяндығыны мәлім едяр. Bu Azadlık Radyosu'na gelen şuunku tesvirlerin dine kaviri hormatlı radyo dinleyiciler, sizi de öz fikirlerinizi mealim etmeye çağırıyoruz. Öz fikirlerinizi azadhabar.com web saytımızda, Facebook, Kontakte, Sosyal Ulgamlarında, Azadlık Radyo Saatli Sahipalarımızda, Line Sosyal Ulgamında Azadhabar talgımızda tesvir görünüşünde mealim edip bilirsiniz. Şeyle de fikirlerinizi hat e-mail belgesi azadradyo.org elektron poçtamıza ve Moskva'daki 7-926-236 0455 телефон номерімізі SMS көрінішінде yollап білердіңіз. azadhabar.com веб сайтымызда Түркменстандың dervizen.net яда qaragum.info прокси сайтлар арқылы кіріп болар. Хабарлар күнделігімізді дуам еттіреріз. Oğanistan'ın Mirli Parlamenti yurdun demirgazık bölüklerinde hopsuluk yağdayının yaramazlaşyanlığına uli ala dalanma bildirip çıkış ettiler. Türkmen Oğan serkedine yakin etraplarda en semai veri Taliban'ın sövüşücülerini kızıp çıkarmak önce sövüşler alınıp barlayar. Regiondaki sonki yağdaylar varı da xabarçıyımız Şamirdan Gülü Muradi'nin bircek malumatlarını dinleli.
Afganistan'ın Milli Meclisi Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şeritlerinin gittiği çay yaramazlaşanlığına havatirlenme bildirdi. Merkez Azyalı cihatçıların Demirgazık Afganistan'da yerleşendiğini deputatlar aydiyar. Afgan parlamentinin başlığı Abdurrahup Ibrahimi'nin aydışına göre yurt boyunca yağday barha dartgıllaşıyar. Hopsuzluğu üpçün etmek Afgan hükümetine başartmayar. Demirgazık Afganistan daşa yurtli cengçilerin merkezine uğruldu. Eğer yağday şey ile devam etse Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şeritlerinin mununam yaramazlaşmağı ahmal. Çünkü hükümet cengçilerin önünü almak için yeterli çare görmüyor deyip Ibrahimi aitti.
Avzayı dedi ki baray imruz der Afganistan mağışma emniyeti alami çalışha der pişruyi mağışma.
Demirgazık Afganistan'ın Pariyabu ve Serpil velayetinde arada Vice President General Dostum'un yolbaşçılığında cengçilere karşı harbi operasyaya geçirildi. Yöne General Dostum izine dolanan bağdına Taliban'ın izine kaydıp alınan yerleri cengçiler yine iyileptir. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Pariyabu velayetinin ağzası deputat Nakibullah Payık'ın aydışıca Pariyabu velayetinde 8 Mugulay Merkez Azyalı cengçi öz maşgalı ağzası bilen gelip yerleşiptir. Çet yurtli militanlar yerli yaşayıcıları İslam devleti adlı topar bilen hizmettaşlık etmeye çağırıyor. Pariyab velayetinde yaşlılar DAEŞ'e koşuluyor. Kabir yerli Iraklılarım İslam devleti adlı topara tabi molyar deyip deputat aytti.
Xona ve koşona ve karargoyşan Pariyab az. Bakşı az mardumu mantıka ve mahallara ve sufufu DAEŞ kaşandan.
Pariyab velayetinin teritoriyasının belli bir bölüğü Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhedinin koruğunun Afganistan tarafından korulmayanlığını yerli resmiler aydıyor. Türkmen-Afgan serhedinin koruğunda İslam devleti adlı toparın militanlarının merkez tutanlığını deputat Nakibullah Payık aytti. Pariyab velayeti Afganistan boyunca en hopli yer olup duruyor. İslam devleti adlı toparın militarlarını ve talep savaşçılarını Pariyab velayetinden yok etmek bir hayaldir. Dışarı yurtlu cengçiler velayette uruş hareketlerine yol başçılık ediyor. Pariyab velayetinde cengçiler gün sayın güçleniyor. Onların esasi maksadı Afganistan'ın demirgazık komşularıdır. Türkmenistan öz serhedinin koruğu için alada etmelidir deyip Payık aydiyar.
رهبری جنگ فاریاب را به عهده دارد جلوی داعش و طالب را میگیریم این خیال ترکمنستان بیشتر هم
Afgan parlamentining Faryab viloyatining bo'lak bir a'zosi deputat Muhammad Hashim o'rtog'ining aytishiga qaraganda Turkmaniston o'z sarhadini berkitibdir. Afg'oniston tarafdan emma sarhad qo'rog'i bo'yicha qo'shaqlik bor. Dashar yurtli jangchilarning go'dangida tutgan mendili markaziy Aziy yurtlaridir. Ular O'rta Aziya yurtlariga qochmagan yo'lni ko'rlar deb deputat aytdi.
Turkmaniston tomoni ko'p juda mahkam bo'lgan chegaralari ko'ridilar yashuvni o'zlarining hadafi uchun bu Osiyo yemanaga hatman bularni barnomalari bor. Tonalar to'lmasa xoliga yaqinan bog'liq.
Shaymirdan Ulmuradi Qobuldan Adatlik radiosi uchun.
Hurmatli radio dinleyiciler, Adatlık Radyosu'nun internet sahipasında şu gün Türkmenistan'da ilat ya da ona degişli yürüyte video şekilli informasyon mağlumat hem yerleştirildi. Onu görmek için adathabar.com web saytımıza ve Facebook, Vkontakte, sosyal uygulamalarındaki Adatlık Radyo saatli sahipalarımıza siyahat edin. Şunun ulen yarım saatlik haberler gündelüğümüze geçirip kutar yarı saatli hareket meden son gepleşimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.